Bore yma, fe gara ni yn bod ni'n ystyried geiriau ddarllenwyd yn gynharach gan Eirin. O Efengyl Masew ar drydedd bennod a'r adnod olaf yn y bennod. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid, yn ddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Hwn yw fy mab, yr anwylid, yn ddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Mae yna lawer o sôn wedi bod yn ystod y mis diwetha am aroliadau yn does. Dipyn o helynt yn wir. Doedd dim modd i'r disgyblion sefyll i aroliadau, tygain a lefel A. Ac felly oedd rhaid ffeindio rhyw ffordd gwahanol o asesu'r gwaith. A phobl yn dadle prynu oedd yr athrawon wedi bod yn rhy hael neu oedd yr arholwyr allanol wedi bod yn rhy llym a pob math o helyntion. Yn wir yn y pen draw, mae'n anodd gwybod beth mae canlyniadau, yr aroliadau yma i olygu eleni. Sy'n ni newid y maes ychydig bach a gofyn, beth ych chi'n feddwl ydy asesiad Duw ohonoch chi? O'ch bywyd chi o sut berson ydych chi? Mae hwn yn gwestiwn mwy anodd efallai. Yn y pen draw, dim ond Duw ei hun sy'n gallu rhoi'r ateb. Oherwydd fo sydd yn gweld yn iawn, ond dy ni, er enghraifft, yn gwybod fod Duw yn gyfiawn. Fod yn gweld pob dim, diom yn mynd i fod yn anheg efo neb, a mae o'n deall, nid yn unig yn gweithredoedd, ond hefyd yn amgylchiadau, yn cefndir a'n cymhellion. Dy ni'n gwybod i fod yn dda. Yn wir, y gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y Beibl ydy sanctaidd. Mae'n oleini ac nid oes ynddo ddim tywyllwch, meddai Ioan. A mae hyn yn ymwneud i chydig bach yn ansicr wrth feddwl be di asesiad Duw honna hi. Oherwydd os gallwn ni ddeud unrhyw beth amdano ni'n hynny, dyn ni'n gwybod na tydyn ni ddim yn sanctaidd. Dyn ni ddim yn dod i fyny i'r safon. Fel mae'r salmydd yn dweud, os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gam, pwy o arglwydd? A all sefyll. Ond yn y darn gafodd ei ddarllen, dyn ni'n cael Duw yn deud fod na un sydd wedi cyrraedd y safon ucha. Mae Iesu wedi mynd at yr afon i'r ddonen, lle roedd Ioan yn bedyddio pobl. Yn bedyddio rhai oedd wedi deud i bod nhw wedi methu, i bod nhw wedi pechu a mewn edifeirwch oedd nhw'n dod i gael eu bedyddio gan ofyn am faddeiant, Duw am i beiau. Fel mae'r dŵr yn glanhau, felly roedden nhw'n gofyn i Duw i glanhau nhw o bob pechod. Ond wrth i Iesu ddod i gael ei fedyddio, nid arwydd o edifeirwch ar ei ran o oedd hwn yn aci. Oherwydd da ni'n darllen pan gododd allan o'r dŵr dyma'r nefoedd yn agor iddo. A gwelodd ysbryd Duw'n disgyn fel colomen ac yn dod arno, a dyma lais o'r nefoedd yn deud, hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymyfrydu. Cyfeithiad yn aml ydy nid ymyfrydu, ond bodloni, oedd Duw'n fodlon. Y Duw sanctaidd, na all oddef drygioni, na phechod. Dyma fo'n deud, dyma un sydd wedi dod i fyny i'r safon. Pan bod Duw yn ymfodloni neu'n ymhyfrydu yn Iesu? Be mae hynny'n ei olygu i ni? Sut oedd Duw yn gallu ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist? Wel, y peth cyntaf. Mae Duw yn ymhyfrydu yn Iesu am ei ddiwdod. Am ei ddiwdod. Un o'r gwirionedd e mawr mae'r eglwys wedi harddel ar draws y cyrrifoedd ers i dyddiau cynharaf ydy fod Duw yn drindod. Fod yn dad, mab ac ysbryd glân, yn dri person mewn un Duw. Mi gewch chi rai yn deud na ddoth yr athrawiaeth hon ddim i fod am rai canrifoedd ar ôl bywyd yr arglwydd Iesu. Ond mewn gwirionedd, be nath yr eglwys yn ei chredoa, oedd cydnabod ar hyn oedd nhw wedi i gredu ers y dechrau. Se bod y tad yn wir Duw. Bod yr ysbryd glân yn wir Duw a bod y mab yn wir Dduw, i gyd o fewn yr un Dduw. Nid tri Dduw, ond un Dduw yn dri pherson. Pan mae rhai fel y tystion Jehofa, yr undodwyr ac eraill yn gwadu hyn, maen nhw'n mynd yn groes i'r hyn mae'r Beibl yn ei ddeud. Rwy'n yn hytrach na mynd yn ddofn i fewn i syniad o drindod. Gadwch chi ni edrych ar be mae'r Beibl yn deud am Iesu hun. Bydd ydodd yr argwydd Iesu amdano fo i hynna'n? Dywedodd Iesu wrthynt, mae Ioan penod 8 yn deitha ni, dywedodd Iesu wrthynt, yn wir o'n dweud wrthych, cyn gen i Abraham, yrw i fi. A mae'r darn ola na yrw i fi. Be ddefnyddiodd Iesu oedd y geiriau nath Dyw ddefnyddio pan oedd o'n siarad efo Moses, a Moses yn gofyn wrth efo, be ydy dy enw, a Dyw yn deud, my fi yw, ydwyf yr hyn ydwyf. A dyna be oedd Iesu'n ddeud fanne. Ac chedi bellach ymlaen yn Efengyl Ioan, mae'n deud peth fel hyn, my fi a'r tad, un ydym. Oedd o'n gweld ei hynna'n ar yr un lefel a'r Dyw sydd yn dad. Be ddodd i ddisgyblu yno? Chi'n cofio Thomas pan ddaru o weld Iesu wedi iddo atgyfodi. Fy arglwydd am Dyw medde fo. Ie, roedd o'na yn y fan honno yn cyfadde bod o'n gweld Iesu fel Dyw wedi dod yn ddyn. A flynyddoedd wedyn pan oedd Ioan y disgybl anwyl yn ceisio meddwl sut fedrai egluro pwy oedd Iesu. Dyma fo'n dechrau ei efengyl efo'r geiriau rhyfeddol hynny. Yn y dechreuad roedd y gair. A'r gair gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. A daeth y gair yn gnawd ac adrigodd yn ein plith ni. A ni awelsom i ogoniant ef. Gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad yn llawn gras a gwirionedd. Hynny di, oedd y disgyblion yn credu bod Dyw wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist. Be oedd y dilynwyr cynnar yn ddeud? Da ni'n darllen Paul yn deud fel hyn, y mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf enedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth, oherwydd gwelodd Dyw yn dda yw holl gyflawnder breswylio yn dda ef. Oedd Iesu yn Dduw wedi dod yn ddyn. A be mae hyn yn ei olygu o ran y ffordd o'r Dyw'r tad yn edrych ar ei fab, oedd bod o'n gallu ymhyfrydu yn ei ddiwdod fel rhywun oedd yn un ag o. Oedd o'n gallu ymhyfrydu mewn ffeithrwydd Iesu. Yn ei ogoniant, oedd y tad yn gweld ei hunan wedi adlewyrchu yn berffaith yn y mab, mewn ffordd nad oedd o ddim yn gweld yn unrhyw le arall. Chymod, da ni weithiau, efo'n plant yn hynny'n, da ni'n gweld yn plant yn yr allan efo rhyw ymadrodd neu rhyw ystym, a ddim yn meddwl, ma nhw yr un fath a ni. Weithiau, mae'n dipyn o'n barash wrth gwrs, bod nhw'n deud rhywbeth a ddim yn lodi ar gynddo ni, ma nhw wedi cael hwnna. Ond os dim byd yn barashing am Dduw yn gweld ei fab ei hunan, i weld o efo'r un o'i thineb, yr un cariad, yr un sancteiddrwydd, yr un drigareth a'i dad yn y nef. Dyma'r anwylid fy anwyl fab, yr un a'r unigryw. Ac oedd Dyw yn ymyfrydu yn Iesu oherwydd i ddiwdod. Yr ail beth da ni'n gallu deud ydy fod Dyw yn ymyfrydu yn ei fab oherwydd i ifuddod. I ifuddod yn arbennig i'r gyfraith. Chi'n gweld, daeth y gair tragwyddol yn gnawd. Fe adawodd o'r syddyn ef a dod i'n plith ni. A fel mae'r llythyr at y Galatiad yn deud, pan ddoth cyflawniad yr amser, anfonodd Dyw ei fab wedi ennu o wraig, wedi ei ennu dan y gyfraith. Dan y gyfraith. Fe ddoth Iesu i fyw bywyd yn y byd hwn dan yr amodau roedd ei dad wedi ei gosod. Roedd ei gared yw o'i holl galon, ei holl enaid, ei holl nerth, ei holl feddwl. A charu i gyddyn fel fo ei hunan. A beth ni gweld wrth edrych ar y fywyd Iesu? Mae yna hanes dadlennol yn efengil lic i ddweud i gwir. Lle dyma Iesu yn mynd efo'i rieni i Jerusalem pan oedd o yn 12 oed. A fan honno oedd o wedi mynd i'r deml a'i rieni wedi golli o'i ddweud i gwir. Traddo yn y deml yn trafod y gyfraith efo thrawon y gyfraith fan honno. Ac yn gallu egluro pethau nad oedd nhw rioed wedi meddwl amdano fo. A pan mae rieni dod o hyd iddo fo, maen nhw wedi, beth ti di wneud? A mae yna'i dweud, wel, pam y bych yn chwilio amdanaf, ond nid oeddech chi'n gwybod mae'n hif yn had, a mae'n rhaid i mi fod. Ond oedden nhw'n deall beth o'n dweud. Felly, be nath o? Aeth ef i lawr gyda hwy yn ôl i Nazareth, a byn yfydd iddynt. Un o'r chmynion diw wedi anrhydeddad y dad a'th fam. Ac yn ytrach nag aros yn y deml yn cael trafod pethau dofn i dad nefol. Fe ifuddhaodd i'r gyfraith ac fe ath yn ôl efo Mair a Joseph. Wedyn, oedd na rai yn Jerusalem, oedd yn arbenigo yn y gyfraith hon oedd nhw'n tybio yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. A flynyddoedd y ddiweddarach, oedd nhw'n gwrthwynebu yr arglwydd. A dyma fo'n rhoi her iddyn nhw. Pwy ohonoch chi sydd am brofi fy mod i yn eog o bechod? A doedd ei elynio nhw ddim yn gallu pwyntio at un peth lle ddyn nhw'n deud mae hwnna yn bechod. Fedryn nhw ddim ateb un gair wrtho fo. Dyma Pedr oedd wedi bod yn gydymaith iddo fo am 2 blynedd a gweld y gwaredwr dan bob mas o amgylchiadau. Dyma Pedr yn dweud, ni wnaeth ef bechod ac ni chaed twyll yn ei enau. Ac yn yr hanes yma nath eirin i ddarllen, cyn dechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus, mae Duw yn datgan i farn yn te. Hwn yw fy anwyl fab. Dwi'n fodlon, dwi'n ymyfrydu ynddo fo. Chi'n gweld, cyn i mi gael fy nerbyn fel ymgeisydd ar gyfer y weinidogaeth, oedd rhaid i mi sefyll arholiad. A dwi'm yn gwybod be oedd y pasmarc ar gyfer hwnnw. Dwi'n ddiolchgar mod i wedi pasio, felly mod i wedi cael y nerbyn. Ond gobryn mae 100% oedd y pasmarc ynddo. Yn aml yn y trefniadau ni, mae'r hyn sydd angen er mwyn pasio yn llawer iawn llai na 100%. Ond wrth i Dduw edrych ar ei fab Iesu, a'i gymharu fo a'i fywyd o efo y gyfraith o ddo wedi roi, be oedd o'n weld? Fe welodd o fod pob gorchymyn wedi cael ei chadw yn berffaith gan yr arglwydd, bob amser trwy holl y fywyd. Nid a seren gafodd Iesu, ond 100%. Na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi, 100% fe gadwodd yr arglwydd Iesu hwnna. Na chymer enw'r arglwydd y ddiw yn ofer, 100% fe gadwodd Iesu'r gorchymyn. Na ddwg am dystiolaeth yn erbyn dy gymydog, 100% fe gadwodd yr arglwydd y gair hwnnw. Na chwenych, o, dyna chi o'r chymyn sy'n mor anodd i ni i'w gadw, na chwenych. Ond fe gadwodd y gwaredwr y gorchmynion i gyd. Fe lwyddodd llymesodd yn rhieni cyntaf yng Ngardd Eden. A chofiwch, un demtasiwn ddoth at un hw, ond roedd holl fywyd yr arglwydd yn un o fod yng nghanol temtasiynau o bob math. Canis nid archoffeiriad heb allu cuddiodd efan gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio am holl peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod, meddai'r llythyr at yr Hebreaid. Fe fuodd hwn yn ifydd yn yfydd hyd angau. Ac felly gallai Dyw ymhyfrydu, gallai fo fynegu bodlonrwydd llwyr yn ei fab. Ond mae yna un peth arall. Mae Dyw yn gallu ymhyfrydu yn ei fab, nid yn unig am ei fod o yn wir Dyw, nid yn unig am iddo fo fod yn ifydd i'r gyfres ym mhob dim, ond mae Dyw'n gallu ymhyfrydu yn ei fab oherwydd ei waith. Yn o'r dyddiau hynny nad o'n i ddim yn siŵr be oedd yn mynd i ddod, oedd y diwrnod o'n i'n cael yr adroddiad gan athrawon yn yr ysgol i fynd nôl adre at fy rhieni. A fwy nag un waith yn yr adroddiad hwnnw oedd yr ymadrodd bach yna, could do better. Roedd y profiad o fynd ag adroddiad yn ôl at yn rhieni yn anghyfforddus. Wedyn, mi weles i'r ochr arall, o darlun, pan oedden ni fel rhieni yn derbyn adroddiadau'r plant neu mynd i'r ysgol ar noson athrawon rhieni i siarad efo'r athrawon am waith yn plant ac i dderbyn adroddiadau fel yna. Cael clywed sut oedd yn plant yn gwneud yn yr ysgol. Oedd na falchder yn dod wrth gwrs os oedd yr adroddiadau'n gadarnhaol ac ar y cyfan mi oedden nhw. Ond fe ddos na ambell i siom weithiau hefyd. Beth am waith yr arglwydd Iesu Grist? Os nad oedd yn gwaith ni ddigon da yn yr ysgol, oedd Dyw mynd i ddweud am ei fab yr arglwydd Iesu Grist a'i waith, could have done better. Could try harder. Be oedd gwaith yr arglwydd? Yr wyf wedi disgyn o'r neb, meddai fo, nid i wneud fe ewyllus fy hun, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Ac ewyllus yr hwn am hanfonodd i yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai y mae ef wedi rhoi mi, ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. Dyna ddi waith o. Cadw ac achub y rhai roedd y tad yn ei roi ni ddwylo fo. Dyna ni'n cael un hanes arbennig pan mae yna wraig o Samaria yn dod i dynnu dŵr o ffynon. Oedd hi'n wraig oedd ei bywyd yn fes llwyr. Oedd hi wedi bod efo pump o wyr ac yn byw rwan efo rywun o ddim yn ŵr iddi hi. Ac oedd hi bywyd dreian yn llanast llwyr. A dynulliodd yr arglwydd wrth i fod yn siarad efo hi, yn agor ei chalon hi, yn agor y drws iddi hi weld mae fod yn gallu ateb angen dyfnaf ei chalon hi. A pan ddoth y disgyblion yn ôl efo bwyd o'r dref i roi i'r arglwydd, dyma'r arglwydd yn dweud, fy mwyd i yw gwneud y wyllus i rhwng y manfonodd a gorffen y gwaith a roddodd i mi. Dod er mwyn cyflawn i hwn, ond oedd y gwaith hwn yn gofyn am aberth yn doedd. Achos i gadw, i achub, oedd rhaid ddim o fwy na jyst yn denu ni ar ei ôl. Oedd rhaid talu pris am yn gwrthryfel ni yn erbyn y tad. Oedd rhaid bodloni gofynion y gyfraith. Y gyfraith sydd yn deud mae cyflog pechod yw marwoleth. Mae fi, meddwl fo, yw'r bugel da. Mae'r bugel da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'r tad, meddwl fo, yn fy ngharu i oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae gennyf hawl i'w rhoi ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Hyn a'i gafais yn orchymyn gan fy nhad. Mae yna roedd y cael, mae tro nesad yn ni'n clywed Dyw yn deud yr un peth am ei fab, ydy arfynydd y gwedd newidiad. Oedd Iesu wedi mynd efo Pedr ag Iago ac Ioan i fyny i'r mynydd uchel hwn. A dyma ddau ddyn yn ymddangos yn ymddiddan ag ef, Moses ag Elias oeddent, wedi ymddangos mewn gogoniant ac yn siarad am ei ymadawiad. Y weithred yr oedd i'w chyflawn i yn Jerusalem. Ac wrth sôn am y hyn oedd o'i flaen, wrth sôn bod Iesu'n mynd i fynd i Jerusalem ac yn mynd i farw dros bechod y byd. Dyna gwmwl yn dod i'w cysgodi a llais o'r cwmwl yn deud, hwn yw fy mab, yr anwylid. Ynddo ef yr oedd yn ymhyfrydu. Roedd y tad yn gallu ymhyfrydu yn ei fab. Oedd oedd yn gallu ymddiried iddo fo y gwaith o achub torf na all neb i'r rhifo. Torf o bechaduried i gael rhannu y gogoniant sydd i ddod. O'i gael ar ddill fel dyn, fe darostyngodd ei hun, gan fod nifydd hyd angau e angau'r groes. Ac am hynny, tra dyrchafodd diwyf, a rhoedd o'r enw sydd gyrwch pob enw, fel wrth enw Iesu plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Dyw Dad. A'r tad yn ymyfrydu yn y mab. Oherwydd i ddiwdod. Oherwydd i fusdod i'r gyfraith. Ac oherwydd y gwaith perffaith mae wedi i gyflawni ar y groes. Yn talu'r pris er mwyn achub nifer fawr o bechaduriaid. Ond rwan cyn gorffen. Gai nodi rhywbeth sydd o arodd y cad i chi ac i fi. Un o'r ymadroddion sy'n cael ei defnyddio yn y Testament Newydd am yr rhai sy'n credu yn Iesu ydy mae'n deud yn bod ni yng Nghrist. Bod ni yng Nghrist. Trwy ni ymddiried yn y person gogoneddus hwn, trwy ni roi'n ffydd yn y gwaith mae wedi wneud yn marw trostom i ddwy'n yn beuen i ffwrdd. Mae yna rhyw gwlwm mor dyn yn cael ei glymu rhyngddo ni a fo. Fel bod Duw yn ymdisgrifio ni trwy'r Beibl fel rhai sydd yng Nghrist. Chi'n nes i ofyn ar y dechrau yn do. Be ydych chi'n feddwl ydy asesiad Duw ohonoch chi? Fel pechaduriaid, mae gyda ni syniad na fyddai asesiad o ddim yn un da iawn, ddim yn un canmoliaethus a deud y lleiaf. Ond os da ni yng Nghrist, mae Duw'n yn gweld ni trwy i fab. Da ni wedi cael yn gwisgo a bywyd perffaith Iesu, yn gwisgo ei gyfiawnder yn hardd gerbron y tad fel mae Williams Pantycelyn yn dweud. Mae'n beuen ni wedi i cuddio trwy waith rhyfeddol yr oen sy'n tynnu ymaith bechodau'r byd. Mae Duw'n gwenu yn ymhyfrydu, yn cyfrif yn annwyl bob un sydd yng Nghrist. Peth ofnadwy ydy bod y tu allan i Grist. Efo'n beuen ni i gyd yn herio glendid a sancteiddrwydd y Duw sy'n oleini pur. Ond gall pob un ohono ni heddiw wybod am wen Duw, gwen yn crewr, trwy ni gredu yn Iesu, a felly cael yn heno ag o. Da ni'n cael bod yng Nghrist, a da ni'n clywed yr un geiriau yn cael ei deud wrtho ni, bod ni yn annwyl, bod Duw yn ymhyfrydu ynddo ni, achos bod yn gweld i fab ar waith yno ni. Dwi wedi dewis i gloi emyn gan John Newton, awdur yr emyn enwog Amazing Grace. Nid honno da ni amgani. Mi o John Newton ei hun wedi bod yn y fasnach gaethweision a chael bywyd anniwiol a deud y lleiaf, yn camdrin y caethweision a iaith yn ddifrifol yn gyson yn cablu enw Duw a'i fywyd moesol ymhell o'r hyn ddylai fod. Ond fe ddoth tro ar fyd. Fe ddarganfu'r gras rhyfeddol hwnnw sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe ysgrifennodd emyn, how sweet the sound of Jesus' name. How sweet the sound of Jesus' name in a believer's ear. Felly dyma gyfeithiad Cymraeg o'r emyn honno. mor beraidd i'r credadau'n gwan, yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwella'i glwy, yn lladd ei ofnau trist.